Müəccət ittihamı ilə açılan istintaq çərçivəsində saxlanılıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hazırda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında azərbaycanlı zabit Macarıstanda həbs olunub, sonra Azərbaycana ekstradisiya olunan və azadlığa buraxılan Ramil Səfərovun məsələsi ilə bağlı müzakirələr başlamalıdır. Dünən isə Parlament Assambleyasında Azərbaycanı maraqlandıran başqa bir məsələ ilə bağlı da qərar qəbul olunub, söhbət siyasi məhbus meyarlarının qəbulundan gedir. Almaniyalı deputat həm də Azərbaycandakı siyasi məhbus məsələsi üzrə həm mərcəçi olan, amma Azərbaycana viza ala bilməyib gələ bilməyən Christopher Strasserin hazırladığı siyasi məhbus anlayışı qəbul olunub və bu siyasi məhbus standartının qəbulu bundan sonra Azərbaycandakı siyasi məhbuslara nə xeyir olacaq və siyasi fəallara da fəaliyyətinə kömək eləyəcəkmi? Bununla bağlı Azərbaycanda düşünülənləri İlqar Rəsul çatdıracaq.
Nəhayət ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi məhbus məsələsini kağız üzərində həll etdi. Yəni, bundan sonra kimsə deyə bilməyəcək ki, siyasi məhbus anlayışı yoxdur. Oktyabrın 3-də AŞPA siyasi məhbus anlayışının meyarlarını müəyyənləşdirib. Beləliklə, əgər saxlanma fikir, vicdan və din azadlığı, fikrin ifadə olunması və informasiya azadlığı, toplaşma və assosiasiya azadlığı pozulmaqla həyata keçirilibsə, şəxsə siyasi məhbus kimi baxılır. Təsəvvür yaratmaq üçün daha bir meyarı da diqqətə çatdıracaq. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü, İqtidar Yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı sənədi məqsədli hesab edir. Deyir, sənəddə konkret göstərilməli idi ki, şəxs ancaq siyasi baxışlarına, müxalifət mövqeyinə, fərqli rəyinə, fikir azadlığına görə məsuliyyətə cəlb olunursa, o siyasi məhbus hesab edilir. Ancaq sənəddə qeyri-dəqiq, mücərrəd məqamlar xeyli çoxdur. İlk 3 bənddə siyasi məhbus anlayışına yaxın məqamlar olsa da, 4-cü bənddə sadalananlar heç cür bu anlayışla üst-üstə düşmür.
Mənə belə gəlir ki, bu siyasi məhbus anlayışının Avropa Şurasına daxil olması, Avropaya son vaxtlar daxil olan, sallaq MDB məkanında olan ölkələr, keçmiş SSRİ respublikalarına təsir və təzyiq göstərmək üçün atılan bir addımdır. İndi biz bunun növbəti dalğalarının şahidi olacağıq.
Fəzail Ağamalı hesab edir ki, əgər bu sənəd qəbul olunubsa, Avropa Şurasına daxil olan bütün ölkələrin cinayət məcəlləsinə, inzibati məcəlləsinə və digər müvafiq sənədlərinə əlavələr edilməlidir. Ancaq onun fikrincə, müəyyənləşmiş meyarların da manipulyasiyaya uğramayacağına, bu və ya digər şərtlərə məruz qalmayacağına yenə də təminat yoxdur. Fəzail Ağamalının haqqında danışdığı 4-cü bənddə qeyd olunur ki, əgər vətəndaş digər şəxslərlə müqayisədə ayrı seçkilik əsasında saxlanılıbsa, yaxud saxlama ədalətsiz məhkəmə çəkişməsinin nəticəsidirsə və bu hakimiyyətin siyasi motivləri ilə bağlıdırsa, yenə də ona siyasi məhbus kimi baxılacaq. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü İqbal Ağazadə hesab edir ki, meyarların rəsmən müəyyənləşməsi hazırki dövr üçün olduqca vacibdir. Çünki indiyə də siyasi məhbus məsələsində tartışan tərəflərin həmişə fərqli arqumentləri olurdu və bu arqumentlər çərçivəsində də ən azı doğru qərar verib bu insanların taleyinə aydınlıq gətirmək mümkün olmurdu.
Bugünkü gün üçün çox uğurludur və ən azı bu kateqoriyada olan insanların həbsdə saxlanılmasına son verilə biləcək, tartışıla bilməyəcək bəzi məsələlər üzərinə öhdəlik götürən tərəflər, Avropa Şurasının üzvü olan tərəflər bu məsələlərdə heç olmasa müəyyən addımlar atmağa məcbur ediləcək.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev isə deyir ki, əslində siyasi məhbus anlayışı dünya üçün çoxdan aydındır. Avropada bu məsələ üzərində mübahisə Azərbaycan, Rusiya, Belarus kimi ölkələr beynəlxalq qurumlara daxil olandan sonra ortaya çıxıb. Ona qədər Avropada siyasi məhbus anlayışı olmayıb, çünki müstəqil parlament, müstəqil məhkəmə və müstəqil media olan ölkələrdə belə anlayış olmur. İntiqam Əliyev düşünür ki, indiyə də siyasi məhbus məsələsi Azərbaycan üçün beynəlxalq təşkilatlarla alver vasitəsi olub. Görünür, artıq Avropa bundan bezib.
bu meyarların üstünde bir müddet oynayacaklar ve tepki, ülke dahilinde tepki ve beynəlxalq təşkilatların tepkisi devam etse ondan sonra yeni bir situasiya yarana bilər. Çok güman ki oynayacak çünkü başka variantları yoktu yani. Siyasi məhbus problemi sistemle bağlıdır.
İntiqam Əliyev deyir ki, siyasi məhbus olmaması için ülkede bütün azadlıqlar təmin edilməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti isə yaxşı bilir ki, vətəndaşlara belə bir təminatın verilməsi faktik olaraq mövcud siyasi sistemin sonu deməkdir. Ona görə də hüquqşünasın fikrincə, hakimiyyət sənədə uyğun olaraq indiki siyasi məhbusları həbsdən azad etsə də, sonra yenilərini həbs edəcək. Bununla da problem həll olunmamış qalacaq.
İlqar Rəsul Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qəbul olunan siyasi məhbuslarla bağlı standartdan, meyarlardan danışırdı. Siz də fikrinizi deyə bilərsiniz, Azərbaycanda olan siyasi məhbuslara bu standartın bir xeyri olacaqmı? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərmək ya da Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib şərhlərinizi yazmaqla. Amma dünənki müzakirələr elə də asan keçməyib. Gerald Naus, Avropada Sabitlik Təşəbbüsü Analitik Mərkəzinin rəhbəri belə deyir. O, həm də dünənki müzakirələrin Qaraküru diplomatiyasında zərbə olmasından bundan sonra bu meyarların qəbulu ilə Azərbaycan hökumətinin Strasser'ə viza verməməsinin də mümkünsüzlüyündən danışıb həmkarım Rövşən Qəmbərovla müsahibədə.
Çətinliklə də olsa Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siyasi məhbuslarla bağlı meyarlar qəbul edildi, kağız üzərində təsdiqləndi. İndi bilinir ki, kimə siyasi məhbus demək olar. Azərbaycan bunun qarşısını almaq üçün çox çalışdı. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Berlində yerləşən Avropa Sabitlik Təşəbbüsü Analitik Mərkəzinin rəhbəri Gerald Knaus deyir. Onun təbirincə desək, ilk dəfə olaraq Azərbaycanın qara kürü diplomatiyası keçərli olmadı. Gerald Knaus Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndələrinin fəaliyyətini tənqid eləyir.
What we've seen yesterday was both
Dünən bizim gördüklərimiz həmin qara kürü diplomatiyasının zirvə nöqtəsi idi. Azərbaycan səs verməyə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının mümkün qədər çox üzvünü səfərbər eləmişdi. 2005-ci ildən bəri bu taktika işləyirdi, amma bu dəfə uğursuzluqla bitdi. Çünki artıq Avropa Şurasında da bu cür əməlləri yol verilməz sayan qüvvələr bir araya gəlib bunun qarşısını aldılar. Onlar gördülər ki, bu çox ciddi məsələyə çevrilir. Hansı ölkə Avropa Şurasına qoşulur, amma öhdəliklərini yerinə yetirmir, onu tənqid edənləri isə susturur. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan ölkədə siyasi məhbus probleminin olmadığını deyir. Siyasi məhbus adlandırılan şəxslərin çoxdan azadlığa buraxıldıqlarını, indi həbs olunan şəxslərin isə siyasətlə, mətbuatla əlaqəli olmadıqlarını deyir. Elə buna görə də Azərbaycan Avropa Şurasının siyasi məhbus üzrə məruzəçisi Christopher Strasser'i ölkəyə qəbul eləmir və ona viza vermir. Azərbaycanın indiyəcən səsləndirdiyi arqumentlərdən biri də o idi ki, siyasi məhbus anlayışı çox mücərrətdir və kimə siyasi məhbus deyilməsi bilinmir. Amma indi Assambleyada qəbul edilmiş sənəddə aydın göstərilir ki, əgər kimsə həbs olunanda fikir, vicdan və din azadlığı pozulubsa, ona siyasi məhbus demək olar. Yaxud həbsdə saxlanmanın müddəti və ya onun şərtləri şəxsin ittiham olunduğu cinayətə proporsional uyğun deyilsə, həmin şəxsə siyasi məhbus demək olar və başqa bu kimi meyarlar. Gerald Knaus hesab eləyir ki, siyasi məhbus meyarlarının qəbulu həll edici məqamdır. Əgər bundan sonra da Azərbaycan siyasi məhbus üzrə məruzəçini ölkəyə buraxmasa, bu artıq ona qarşı sanksiyalara yol aça bilər. Gerald Knausun təbirincə, Azərbaycanda siyasi məhbus karuseli mövcuddur.
Some political prisoners are released and others are arrested.
Xaricdən təzyiq edildikdən sonra kimlərisə həbsdən buraxırlar, amma bir müddət sonra başqaları həbs olunur. Daim həbsxanada siyasi məhbuslar olur. Hətta birbaşa siyasətə aidiyyəti olmayan blokçular, jurnalistlər də tutulur. Strategiya aydındır. Bu karuselinlə mülki cəmiyyəti daim təzyiq altında saxlamaq istəyirlər. Gerald Knaus deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasında özünə xeyli tərəfdar toplayıb. Bunlar həm Azərbaycanın strateji müttəfiqləri, qonşuları, məsələn, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna kimi ölkələrin deputatlarıdır, həm də Assambleyanın üzvü olan ayrı-ayrı deputatlar. Gerald Knaus şübhələnir, deyir ki, Assambleyanın üzvlərinin tez-tez Azərbaycana dəvət edilməsi sualları doğurur. Onların səfər xərcləri ödənilir. İldə hətta iki dəfə Azərbaycana dəvət alırlar, hədiyyə qəbul edirlər. Sonra da həmin adamlar Avropa Şurasının Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini qiymətləndirən monitoring qruplarının üzvü olurlar. Gözlə görünən problemlərin mövcudluğunu inkar edirlər. Bunlar ciddi etik problemlərdir və ciddi suallar doğurur.
Bu, Gerald Knausla Avropada sabitliyi təşəbbüsü analitik mərkəzinin rəhbəri ilə həmkarım Rövşən Qəmbərovun müsahibəsidir. Müsahibə ilə tam olaraq azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və fikirlərinizi də yaza bilərsiniz. Sizə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dünən qəbul elədiyi siyasi məhbus standartı Azərbaycandakı siyasi məhbuslara bir xeyri olacaqmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərmək ya da Azadlıq Radiosunun internet saytında şərhlərinizi yerləşdirməklə. Elçin yazır astradan ki, hakimiyyət siyasi məhbusları təzyiq vasitəsi kimi saxlayır. Siz də fikrinizi yazın və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Dünən axşam Suriyə tərəfindən açılan atəş nəticəsində top mərmisi Türkiyənin Suriyə sərhədindəki Akçakale yaşayış məntəqəsinə düşmüşdü və 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanmışdı. Bundan sonra gecə boyu Türkiyə ordusu Suriyədəki bəzi hədəfləri atəşə tutdu və bugün Suriyə tərəfdən verilən məlumatlara görə 30-dan çox Suriyalı əsgər həlak olub bu zərbələr nəticəsində. Bununla da bitməyib hadisələr. Bugün axşama yaxın Türkiyənin parlamentindən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə icazə çıxıb ki, istədikləri vaxt Suriyaya müdaxilə eləyə bilərlər. Və bu icazədən sonra Türkiyə Suriyaya hərbi müdaxilə eləyəcəkmi? Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Dünən Suriya ilə sərhəddə yerləşən Türkiyənin Akçakale yaşayış məntəqəsinə Suriyadan bomba atılıb, bomba yaşayış evinə düşüb. 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Ölənlər uşaqlar və qadınlar da ölənlərdən 4-ü bir ailənin üzvləri olub. Akçakale sakini Mehmet baş verənlərdən təşvişə düşdüklərini bildirib.
Yəni Akçakale olaraq gerçəkdən bu olaylardan çox tedirginiz. Gerçəkdən Akçakale halkı geceleri yatamıyor. Şu anda gördüyünüz gibi yaralılar var, ölüler var və bizim durumumuz heç də iç açıcı deyildi.
Hadisədən dərhal sonra Türkiyə hökuməti bu hücumu cavabsız qoymayacağını bildirib. Türkiyənin baş naziri Bülent Arınç deyib ki, Türkiyə milli təhlükəsizliyinə zərbə vuran Suriya rejiminin belə təxribatlarını cavabsız qoymayacaq.
Bunun uluslararası hüquqda mütləq bir qarşılığı vardır. İkincisi, Türkiyə bir NATO ölkəsidir. NATO sözləşməsinin belli maddələri üyə ölkələrdən birinin şu veya bu şekilde saldırıya uğraması karşısında buna karşı yükümlülükler getirmektedir. Biz gözünü karartmış insanlar değiliz. Ama bir insanımızın hayatını kaybetmesi ve topraklarımıza bir saldırının olması karşısında da elbette haklarımızı sonuna kadar koruyacağız.
Elə dünəndən Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriya ərazisini atəşə tutub. Türkiyə Baş Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, Silahlı Qüvvələr həmin an hücuma cavab verib. Bəyanatda deyilir ki, radarla müəyyənləşdirilən Suriyadakı nöqtələr top atəşi ilə vurulub. Oktyabrın 4-də səhər saat 6:45-də də toplardan yenidən atəş açılmağa başlayıb. Suriya bildirib ki, hadisəni araşdırır. Suriyanın informasiya naziri Umran Zubi ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib. Zubi deyib ki, Türkiyə sərhədlərində nəzarət eləməli, terrorçuların və silahlı qrupların sərhədi keçmələrinin qarşısını almalıdır. NATO-nun bəyanatında bildirilir ki, NATO müttəfiqlərinə qarşı edilən bu cür hücumların dərhal dayandırılmasını tələb edir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə deyib ki, Suriyadakı böhran təkcə Suriya xalqının təhlükəsizliyinə təhdid deyil, bu böhran Suriyanın qonşularına da zərər verir. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Suriyadan Türkiyə sərhədinə bomba atılmasından qəzəbləndiklərini, dinc adamların həlak olmasından narahat olduqlarını deyib.
Across Syria's borders with their neighbors. It's a very, very dangerous situation.
Hadisəni çox-çox təhlükəli kimi qiymətləndirən Clinton Əsəd rejimini atəşkəsə öz xalqına divan tutmaqdan əl çəkməyə çağırıb. Gün orta saatlarında Türkiyə yenidən Suriya ərazisini atəşə tutub. Türkiyə mənbələri və Suriyalı hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə əsasən Suriyanın Til Abiyad ərazisi atəşə məruz qalıb. Atəş nəticəsində Suriya ordusunun bir neçə hərbçisi ölüb. Günün sonunda isə Türkiyə Böyük Millət Məclisi Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ölkə xaricinə göndərilməsi ilə bağlı hökumətə bir il müddətinə səlahiyyət verilməsini nəzərdə tutan qərar layihəsi qəbul edib. 3 saatdan çox davam edən müzakirələrdən sonra sənəd 320 nəfər lehinə 129 nəfər əleyhinə olmaqla qəbul olunub. Bundan sonra hökumət hissəsi ordu Suriya ərazisinə keçib orada hərbi və ya humanitar əməliyyatlar apara biləcək.
Kəbirən Dilavəli, Suriya, Türkiyə sərhədindən ən son xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Suriya öz yerində, amma İranın da son aylar, xüsusən də nüvə proqramını davam etdirməsi ilə bağlı İsrail ya Amerika tərəfindən vurulması ehtimalları tez-tez səsləndirilirdi. Hətta dünən Amerika universitetlərindən biri belə zərbələr endirilərsə İranda nə qədər mülki əhalinin həlak olması ilə bağlı da araşdırmasını yaymışdı. Bütün bunların fonunda Tehranda dünən toqquşmalar da başlamışdı, amma daha çox tacirlərlə, Tehran bazarı qarşısında tacirlərlə polis arasındakı toqquşmalar İranın milli valyutasının dollara nisbətən çox ucuzlaşması üzündən və İran hökumətinin də satışları dayandırması üzündən idi. Bütün bunlar baş verdiyi vaxt bir çoxları İrandan adi əhalinin, mülki cəmaatın xarici ölkələrə çıxmağa çalışacağını düşünürdülər. Amma Azərbaycan-İran sərhədində bugün tam tərsi baş verib, Azərbaycanlar İrana axışırlar. Səbəblərindən İlxan Nəsibli danışır.
İranda yerli pul realın sürətlə dəyərdən düşməsi Azərbaycanla sərhəddə də dəyişikliklərə gətirib. İrandan yenicə qaydan Astara sakini Emil Nəzarov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycan tərəfi öz vətəndaşlarını İrana 5 gündən bir buraxmağa başlayıb, çünki getmək istəyən çoxdur.
Musuayənə gəyir, ona görə cəmat gedir ki, o da deməli pulumuz qalxmışdı, produksat ucuzdur, cəmat produksat gətirir yeməyə. Çox da qalın xəylərdir.
Ancaq İran tərəfi 17 ərzağın Azərbaycana gətirilməsi qadağasına əvvəllər məhəl qoymasa da, indi buna daha sərt nəzarət eləyir. Düyü, toyu, xurmanı isə artıq sərhəddən buraxmırlar. Azərbaycan və İran tərəfi bütün bunları isə ona görə eləyirlər ki, İranda pulun ucuzlaşmasından istifadə edib Azərbaycan vətəndaşları İrana bazarlığa axışmasınlar. Hətta cibinə 50 manat qoyub İrana gedənlər əməlli başlı bazarlıq eləyə bilirlər. Bir Azərbaycan manatı İranda hazırda 4300 tümənli və ya rəsmi pul vahidi realla desək 43000 realdır. Hətta bir gün çox qısa vaxtda
bir gün ərzində 1 manat 5000 tümənə qalxmışdı. 1 saat olub sonra düşdü 4800-ə.
Bu pula nə almaq olar? Qiymətləri manatla götürəndə İranda nə qədər ucuzluqdur?
Onlar hamısı deyir ki, bu pulun oynamayı sizə İranlılar hamı deyir sizə xeyirdir.
Emil Nəzarovun dediyinə görə İranda məsələn içalatın qiyməti 1 manat 20 qəpikdir. Ən yaxşı adyalı 11 manata almaq olar. Niyə məhz adyalın qiymətini misal çəkir? Emil Nəzarov deyir ki, Azərbaycandan gedənlərin indi ən çox aldığı adyaldır, Peçeniyadır. Franspresin məlumatına görə realın sürətlə düşməsi çərşənbə günü Tehranda etirazlara gətirdi. Hətta satqın Mahmud kimi şüarlar səsləndirildi. Realın bir həftəyə 40% dəyərdən düşməsinə etiraz edənlərin fikrincə indiki vəziyyətə gətirən məhz prezident Mahmud Əhməd Nejadın səhv siyasətidir. Etirazçılarla polis arasında toqquşmalar oldu. Pul dəyişən məntəqələrə xüsusi təyinatlı polis qüvvələri yeridildi. Franspres onda xəbər verir ki, İrandakı qərb jurnalistlərinə hadisə yerinə getməyə icazə verilmir. Ona görə onlar məlumatlarını şahid ifadələri əsasında verirlər. İrandakı bir qərb diplomatı Franspres agentliyinə vəziyyəti belə təsvir edir. Hər bir adam dollar almaq istəyir. Əhməd Nejad pul dəyişənlərə və möhtəkirlərə qarşı polis göndərəcəyini elan etsə də bu kömək eləmir. Əksinə adamlar bir az da narahat olurlar. Franspresin məlumatına görə Reuters agentliyinə ümumiyyətlə İranın daxilindən məlumat vermək yasaq olunub. Hazırda Reuters İranla bağlı məlumatlarını Dubaydan verir. Franspresin məlumatına görə İranda açıq valyuta bazarında real çərşənbə axşamı eniş rekordu vuraraq 1 Amerika dollarına 37500 real səviyyəsinə düşdü. Halbuki keçən həftə 1 Amerika dolları 22000-24000 real arasındaydı. Bir il əvvəl isə 1 dollar 13000 real idi. Pulun düşməyi inflyasiyanı da sürətləndirir. İranda inflyasiyanın rəsmi göstəricisi 23%-dir. Ancaq çoxları bunun əslində daha yüksək olduğunu deyirlər. Çərşənbə günü Tehranın əsas bazarı da bağlandı. Dükan sahibləri deyirlər ki, pulun məzənnəsi sürətlə və bir neçə dəfə dəyişdiyinə görə qiymətləri dəqiq qoya bilmirlər. Amerikanın Mason Universitetində İran tarixindən dərs deyən Şaul Baxaş Tehran bazarının bağlanmasını Əhməd Nejad üçün yaxşı əlamət saymır. Onun fikrincə bu deməkdir ki, tacirlərin Əhməd Nejadla bağlı səbirləri tükənir. Prezident Əhməd Nejad isə mətbuat konfransında deyib ki, realın məzənnəsini saxlamaq üçün ölkənin kifayət qədər valyuta ehtiyatı var. İranın valyuta ehtiyatı keçən ilin sonuna 100 milyard dollar məbləğində ehtimal olunurdu. Ancaq o vaxtdan sanksiyalara görə İranın neft gəlirləri azalmaqdadır. Amerika xəzinədarlığı İranın valyuta ehtiyatlarının aya 5 milyard dollar sürəti ilə azaldığını ehtimal eləyir. Heç nə dəyişməsə, İranın valyuta ehtiyatı belə getsə 10 aya qurtaracaq.
Elxan Nəsibli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycan kinosundan danışacağıq. Axşam saat 7-nin yarısındakı buraxılışda Heydər Əliyev haqqında filmin çəkilişlərinin dondurulmasından danışmışdıq. İndi isə başqa bir Azərbaycan filminin Oskara namizədliyinin verilməsindən. Buta filmini hazırlayanlar Oskarda nəyə ümid eləyir? Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycanlı rejissor İlqar Nəcəfin Buta filmi Oskar mükafatına təqdim olunub. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında. Bunu Azadlıq Radiosuna Oskar Milli Komitəsinin üzvü Əlisə Cabbarov deyib. Buta filmi artıq Oskarın ilkin siyahısına daxil olunub və bu siyahıda 40 film var. Növbəti mərhəliyə 12, son mərhəliyə isə 5 film keçəcək. Buta Türkiyə, Rusiya, ABŞ, Avstraliya və İtaliyada beynəlxalq kino festivallarda iştirak edib. Film mötəbər müsabiqələrdən birində Asiya Sakit Okean Kino Akademiyasının 2011-ci il ən yaxşı uşaq filmi nominasiyasında qalib olub. İstəyərdik ki, Buta filmini niyə seçdiniz? Bunun üzərində niyə dayandınız? Birinci bu haqda danışasınız Oskar Milli Komitəsinin üzvü kimi.
Oskar komitələri ictimai təşkilatdır, bir kimi təbədir. Bizim Milli Oskar Komitəsində də Hüseyin Bəyimbəyev, Şəfiq Əhmədov, Cəmil Kuliyev, Şamil Nədəfzadə, bir iki nəfər əlavədə adamlar daxildir. Statusu belədir ki, Oskar Komitəsi 2011-2012-ci ildə istehsal olmuş filmlərdir. İstehsalçılarına müraciət edir. Bu il iki film komitəyə təqdim edilmişdi. Bu artıq dördüncü dəfədir təqdim olunur Azərbaycandan film. Bir qayda olaraq əvvəlki filmlər 1-2 səs çoxluğu ilə keçirdi. Amma bu çay çox böyük səs çoxluğu ilə keçdi. Səs çoxluğu ilə seçimə əsas səbəbi onun indiyənəcən qazandığı festivallarda o qələbələrin təsirləri texniki keyfiyyəti çox yüksəkdir. Və istədim ki, o əsas mükafatlarından biri ki, Asiya ölkələri və Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin Kino Akademiyası ən yaxşı uşaq filmi nominasiyasındakı qalib olub. Belə mötəbər müsabiqələr var və buna qeyri-rəsmi kino jurnalistikada Asiya Oskarı deyirlər.
Bu filmi nə ilə diqqət çəkə bilər?
Təbii ki, soyuqqanlıqla deyə bilərik ki, Azərbaycan kinosu bugünkü durumla bağlı o beşliyə düşmək çox fantastik bir şey ola bilərdi. Amma o 12-liyə düşmək çox realdır. Amerika Kino Akademiyasının üzvlərini cəlb edə bilər Buta filmi özünün folklor, milli koloriti ilə, çox gözəl musiqi həlli ilə, yəni bu təsvir həlli Georgi Belizli tərəfindən operator işi, bu gürcü operatordur və onun rejissor Nana Carcarca ilə çəkdiyi Fransız Aşbazın Sevgisi və ya 101 bulsa da o film nominant olub. Yəni namizəd yox ha, o artıq beşlikdə olub. Yəni təsvir həlli ilə cəlb edə bilər. Bir Amerikan Kino Akademiyası hadisə, story ona çox fikir verir. Yəni ki, çox baxımlı bir əhvalat olmalıdır da. Deyim ki, Ramiz Fətəliyevlə İlqar Nəcəfin birgə yazdığı ssenari çox zəngin. Bəzi adamlar Buta filminə baxanda səsləndirmədən narazılıq edir. Amma bu xarici festivallarda uğurlu nümayiş göstərir. Bunun üçün çünki onlar dili bilmirlər, onlar subtitrlə baxırlar.
Üstünlükləri haqqında danışdınız. Bəs nədə uduza bilər?
İngilis dilində subtitrlə olması, dublyaj olunmaması, birinci hissənin dinamikasının az olması və ola bilər ki, şərq ekzotikasını tamaşaçılar bezdirməsi minus ola bilər.
Film artıq bir ildir ekrana çıxarılıb, amma real vəziyyət Azərbaycanda nəzərə alanda yəqin ki, geniş tamaşaçı kütləsi bundan tanış deyil. İstəyərdim ki, Azərbaycanlı tamaşaçılara filmin sujetini danışardınız.
Bu Pritchard'dır. Baş qəhrəmanların uşaqlar olmasına baxmayaraq, ancaq uşaqlara ünvanlanmış kino deyil. O uşaq dağın başında filmin baş qəhrəmanı. İri kubik boyda daşlardan da ağır hər dəfə bir dənə qaldırır və böyük bir sahədə buta ornamentini yaradır daşlardan. Və o ornamenti sən ancaq gərək quş uçuşu səviyyəsindən baxanda görə bilərsən də. Yəni o qədər böyük bir sahədə yaradır. Və deyim ki, adətən bir qayda olaraq 60 film civarında olurdu ilkin nominatlar, ilkin siyahı. Və bu dəfə 40 filmin olması buta filmi üçün çox əlverişlidir, o 12-liyə düşmək üçün.
Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşmişdi Azərbaycanın Oscara təqdim elədiyi Buta filminin şansları ilə bağlı və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında bugünə çatdıracağımız son reportaj bu idi. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də video və foto reportajlar şəklində izləmək üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və fikirlərinizlə bölüşün forumlara və sorğulara qatılmaqla. Kontekst proqramı isə burada başa çatdı. Bələdçiniz Məhdi Mülkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir. Hələlik, azadlıqda qalın.